Labrīt!
Labrīt!
Un vispirms, kas ir par iemeslu, ka krūts vēzi joprojām atklāja novēloti?
Nu, es domāju, tas ir pirmām kārtām, kad netiek apmeklēti šie te skrīninga uzaicinājumi, un otrām kārtām, nu, manuprāt, ka vēl mūsu sabiedrībā, nu, tā veselība nav kā dominējošā vērtība cilvēka dzīvē, un līdz ar to netiek veiktas profilaktiskās, teiksim, izmeklēšanas kaut kādu pasākumu jau agrīnāk nekā skrīninga programmas sākušās, nu, faktiski no 40 gadu vecuma sievietēm to vajadzētu darīt regulāri, lai tiešām, ja tas krūts vējs attīstās, lai viņu atklātu agrīni, jo faktiski mēs runājam par ģenētisko krūts vējs, tad tie ir apmēram 5-10% tikai, un tur parasti jau šī te informācija ir agrīnāk, jo kāds no ģimenes locekļiem jau noteikti ir slimojis.
No nākamās nedēļas slimnīcas pārtrauks sniegt plānveidu pakalpojumus. Kā tas skars onkoloģijas pacients un vai tas neietekmēs šo skrīningu, piemēram?
Par skrīningu grūti pateikt, jo to, ko mēs redzējām pagājušā gada, nu, martā, aprīlī, tad šie izmeklējumi tā kā tika nedaudz sabremzēti, bet pēc tam tā pieejamība un to veikšana nebija aizliegta vai limitēta, bet tas atsaucības līmenis faktiski, nu, bija nedaudz zemāks kā iepriekš, bet, lai mēs runātu par efektīvu programmu, mums tai atsaucībai jābūt virs 70%. Latvija nevienu gadu no tā 2009. gada nav sasniegusi pat 40%. Kas attiecās uz ārstu pieejamību, principā onkoloģija tiek pielīdzināta neatliekumai palīdzībai, un līdz ar to šie ierobežojumi, nu, mazāk skar tieši šo mūsu jomu, tā kā gan piekļuvi pie speciālistiem, gan ārstēšanas viss process, nu, vismaz pagaidām netiek ietekmēts, un mēs to visu varam darīt tik, cik vajag, un visos, teiksim, vajadzīgos laika intervālos.
Varbūt precīzāk par tiem procentiem, ko jūs sacījāt, cik tad daudz atnāk un kas neatnāk?
Principā, ja mēs skatāmies, mums šīs te valsts programmas vecuma cenzus ir no tiem 50 līdz 69 gadiem. Šajā vecuma grupā mums faktiski ir puse no visiem krūts vēža gadījumiem valstī, ja mums ir gadi ir ap 1100-1200 gadījumiem, tad puse attiecinām uz šo vecuma grupu. Ja sievietes būtu aktīvas, viņas veiktu šo izmeklējumu, tad faktiski šajā vecuma grupā mums pamatā vajadzētu būt agrīnām slimības stadijām, respektīvi pirmajai, nu, maksimums otrajai. Un vajadzētu būt samērā daudz pacienšu, kurām mēs konstatējām audzējus, kurus vēl nevar sataustīt, respektīvi tie tikai līdz 1 centimetram, un šādu nelielu audzēju gadījumā faktiski 10 gadu dzīvības ir praktiski 99%, pat neatkarīgi no audzēju tipa. Tā kā šeit ir ļoti būtiski tā agrīnā diagnostika, un kāpēc sievietes nenāk, nu, to ir grūti pateikt, jo ir valsts pasaulē, kuras jau faktiski domā atteikties no šīta skrīninga, jo sievietes ir pietiekami apzinīgas, un viņas to veic paši, tā ir gan Kanādā, gan Šveicē. Tāciem redzot, tas sabiedrības izglītības līmenis mums nav tāds, un, diemžēl, mēs 1/3 no visiem gadījumiem saņemam 3.-4. stadijā, kad ir faktiski jau liels veidojums krūts diedzerī, vai ir attāls metastāzes, vai ir metastāzes reģionālos limfmazglos, un bieži vien tā jau ir nopietna arī higiēniska problēma.
Bet kā šobrīd ir ar ārstu pieejamību? Šobrīd ir aizsniedzami?
Es domāju, ka pieejamība ir adekvāta. Faktiski zaļā koridora ietvaros 2 nedēļu laikā tiek nodrošināta speciālista konsultācija. Un, manuprāt, arī pirmreizējām pacientiem nav ar to problēma. Varbūt nedaudz ir problēma tiešām ar tām pacientiem, kurām ir iespējams slimības atgriešanās. Bet domāju, ka šī te nākamā onkoplāna ietveros, kas būs, nu, no 22. līdz 24. gadam, šī problēma arī tiks risināta. Un faktiski, zināmā mērā, šīs pacientes, kurām pastāv aizdoms par slimības atkārtošanos, tiks pielīdzināts līdzīgi kā zaļā koridorā, ka viņas varēs šos izmeklējumus veikt operatīvāk, jo tur tas laiks vēl ir būtiskāks nekā varbūt dažreiz pirmreizēji diagnosticētam audzējumam, kas ir ļoti lēni augošs, kurš ir faktiski pēc savām bioloģiskām īpašībām, nu, principā tāds diezgan miermīlīgs.
No nākamā gada budžetā ir atvēlēta nauda, lai veiktu 2000 krūšu rekonstrukciju. Tas ir pietiekoši?
Nu, 2000, tas man liekas ir ļoti skaļi teikts, jo faktiski tas naudas daudzums, kas ir atvēlēts, manuprāt, ir ap 800 tūkstošiem. Tas faktiski sanāk, ka viens operācijas izcenojums varētu būt 400 eiro, kas principā galīgi neatbilst patiesībai, jo, ja mēs veicam rekonstrukciju, kas ir lētākais variants ar implantiem, tad implanta cena vien ir 400 eiro, tā kā tas būs droši vien būtiski mazāks skaits nekā 2000 operācijas. Bet noteikti, ka tas apmierinās tās tekošās vajadzības, ko ir gadu vajag, kur mēs rēķinām, ka krūts rekonstrukcija gadu ir nepieciešama apmēram 250 sievietēm. Un, protams, ka no 9. gada, kad tika pārtraukta šī programma, ir uzkrājušās pacientes, kuras nav to veikuši tīri, dēļ tā, ka viņas to nav varējuši atļauties. Un līdz ar to, nu, tad acīm redzot, tas operācijas skaits reālais varētu būt kaut kāds 500-600 gadā, jo te ir jāskatās arī uz pieejamību operācijas. Zālēs uz piemību, kā mēs varam, teiksim, piesaistīt vidējo medicīnas personālu, tas ir gan operāciju māsas, gan anestezijas māsas, gan arī tos pašus anesteziologus, kas tātad Covid kontekstā ir ļoti noslogoti, jo šīs rekonstruktīvās operācijas dažreiz aizņem 6, 7 un pat 8 stundas, un līdz ar to tas ir viena operācija uz vienu galdu praktiski visu darba dienu. Tā kā te ir jāskatās, kāda būs tā piekļuva, bet noteikti tā ir ļoti, ļoti laba ziņa sievietēm, jo pēc būtības zinot to, ka ja arī krūti noņems, ka to var restaurēt, es domāju, ka arī vajadzētu uzlaboties gan šiem te profilaktiskiem izmeklējumiem, gan arī atsaucībai uz skrīningu, jo tomēr krūts noņemšana sievietēm, man liekas, lielā mērā saistās ar savas identitātes zaudēšanu.
Cik liela rinda ir uz šo pakalpojumu?
Tā rinda vēl pašreiz nav apzināta, iespēja robežās tekoši, gan šogad un pagājuši, kad mēs esam tik cik varējuši arī veikuši tās rekonstrukcijas jau pašreiz. Tas ir vidēji vismaz onkoloģijas centrā 40-50 operācijas gadā, bet līdz ko šī nauda parādīsies šajā atsevišķā programmā, ir doma sasaist kopā institūcijām, kurā tas tiks veikts, tas ir gan Austrums slimnīca, gan arī Radiņu slimnīca, un izrunāt, kā to rindu noformēt, kādā secībā, vai ir kāda prioritāte, teiksim, cilvēku grupas. Teiksim, tīri lēšot to, ka ja gadu ir ap 200 sievietes, kurām tas būtu vajadzīgs, un ja programma nav bijusi, faktiski 10 gadus, tad tās ir kāds 2000-2500 sievietes, manuprāt.
Ja reiz sievietes kūtri dodas uz skrīningu, varbūt kaut kādā veidā dzīvesbiedram jādodas palīgā?
Mēs esam mēģinājuši šo te krūts tādas aktivitāšu ietvaros. Mums ir bijusi gan vīrieši iesaisti, man liekas, mums bija veiksmīga sadarbība ar žurnālu klubs, kur mēs mācījām pat vīriešiem sieviešu, teiksim, pašpārbaudes un krūšu izmeklēšanu. Noteikti, ka ģimenē ir būtiska loma, ir bijuši dažādi piemēri. Manuprāt, Brazīlijā viņi būtiski palielināja šo te skrīningu aptver, kad viņi vērsās pie bērnu dārza bērniem un pie galvenāko klašu skolniekiem, savukārt tie akcentēja to mājās vecmāmiņām, mamām un tantēm. Tie mehānismi ir dažādi, bet es domāju, kā to varētu optimālāk realizēt arī Latvijā, jo man liekas, ka 10 gadu garumā mums ir bijušas dažādas aktivitātes, gan gājieni, gan skrējieni, gan basketbola spēles, gan visādi citādi pasākumi, lai tomēr to, teiksim, sniega bumbu iekustinātu.
Ko vīrietam darīt? Šodien paņemt telefonu un piezvanīt un pieteikt? Uz skrīningu?
Principā uz skrīningu parasti nāk valsts uzaicinājuma vēstule. Es domāju, ka tur pietikt ar to, kad nokontrolēt, vai šī vēstule ir saņemta no sieva vai māte vai tante ir veikuši šo izmeklējumu. Es domāju, ka ar to jau pietikt, jo tīru skrīningu pieteikt ir praktiski šīs vēstules sarežģīti, bet sievietēm, kas neatbilst skrīninga vecumam, tas ir līdz 50 un pēc 70, droši vien, kad vienalga ir jāveic regulāri šie profilaktiskie izmeklējumi, jo, ja mēs analizējam situāciju, tad trešdaļa krūtsvēšu gadījumu mums ir pēc 70 gadu vecuma, tā kā arī vecajām kundzēm, ja tā skrīninga programma beidzās, vienalga ir jāprasa nosūtījums ģimenes ārstam, kādam citam speciālistam, un šīs izmeklējums jāveic reizi divos gados. Un tas pats arī attiecās uz gados jaunākām sievietēm.
Jā, un vēl noslēgumā gribēju vaicāt, kā tad šodien noritēs šī krūts veselības diena šajos ierobežojuma apstākļos?
Nu, principā pasākums būs attālināti, esam izsūtījuši visas tās koordinācijas, kur tas būs redzams, attiecīgi būs pasākuma sadaļas, kas ir veltītas visai sabiedrībai, un faktiski trešā šī pasākuma sadaļa būs vairāk vērsta un domāta profesionāļiem tieši par to, ko mēs esam pēdējo gadu laikā vairāk darījuši, ko jaunu esam darījuši, un kādas, teiksim, papildus iespējas tas mums sniedz gan šai agrīnai diagnostikai, gan precīzai diagnostikai, gan arī ārstēšanas plānu, teiksim, izvērtēšanā.